Ja, vi kan jo se på scoringa di her, og du kan jo bedømme selv om det du eller Zakariasen som skal ha æren for den, kanskje?
Nei, det meg. Nei, det meg.
Nei, det ikke tvil engang.
Nei, ingen tvil, det meg. Det var noen likt i Møndalen siste i fjor, hvor Dino også prøvde å ta mitt mål, men det var mitt mål, tror jeg.
Ja. Ja, det herlig da, at det betyr litt hvem som skårer i treningskamper også.
Ja, så normalt sett så sier man jo det ikke så viktig hvem som skårer, bare lager vinn og sånn, men akkurat her så var det ordentlig viktig for Carlo å få sett mål, det, man kan jo forstå det.
Ja, og vi snakker selvsagt da om den siste skåringen mot Kristiansund der Holse slår inn på bakre, men Zakariasen kanskje var næren med håret, og som gammel spiss ville jeg selvsagt tatt den jeg da, hvis jeg var Zakariasen, men Holse er tydelig også. Åge, hva tenker du om at gutta er uenige om hvem som skårer mål i treningskamp? Det tenningsnivå.
Ja, det bra det egentlig, altså at de gjerne vil ha målet da, det jo, altså, det har blitt, det er jo viktigst i fotball da, så det jo, det forstår jo det.
Ja, så det ikke sånn at det kan skape intern uro der, at han og Zakariasen havner i en slags strid der?
Jeg tror hvis Holse og Zakariasen starter en krig, altså, så må det være det første gang det skjer i verdenshistorien, altså. Det to snille gutter.
Men 3-0, Petter, 4 seire på rad, og bare solskinn.
Ja, i hvert fall veldig mye god vær. Det har vært en superfin oppkjøring for Rosenborg så langt, det regner med August, synes jeg. Det er jo, vi kommer litt tilbake til det senere, men det er jo et ord som har på en måte gått igjen hele veien her, og det er jo solid.
Ja.
Og solid er et fint ord når man driver og forbereder seg til en sesong.
Har du sett kampen på nytt? Har du røkket gjort det? Åge, hva tar du med deg?
Ja, jeg har sett kampen igjen, og nei, det er jo det som Petter sier, det er solid. Det er selvfølgelig perioder der vi ikke er så bra, men det er liksom, man alltid forsøker å sette fingeren på noe da, men det faller litt ut av og til, men som all over så gjør vi mange, mange fornuftige ting, og vi spiller balansert og sterkt defensivt, har god kontroll. På et lag som Kristiansund, som alltid har vært litt ekkel i fjor, så spilte vi to kamper mot dem og skårer ikke mål i hele tatt. Mm. Så det må ta det som er godt tegn.
Og du koster deg, Petter?
Absolutt, det var en ordentlig fin fotballkamp, og ikke minst var det del å være inn på Lerkendal stadion igjen, og den gressmatta som Anders Øyen og Servere, den har Rosenborg all grunn til å være stolt av. Det er liten tvil om hvor den beste matta i Eliteserien ligger igjen. Den ligger midt i Trondheim.
Hvis jeg snakker mye om det der, men altså den første, han skåret sitt aller første mål på toppnivå mot Rosenborg på Lerkendal i 1971. Det var samme år som en pur ung Nils Arne Eggen debuterte som trener, så du har vært med en stund, Åge. Hva husker du fra golden i 71?
Det er rart, jeg nettopp vet jeg snakket med Nils. Han kom her på Lerkendal fordi de gjør opptak til noen setter 4-3-3, og vi var inne på 71 da også. Jeg har jo kjent Nils siden den gangen. For i kampen på Hødvold så tappte vi 3-0, og Bjørn Virkola skår alle tre måler for Rosenborg. Og jeg spilte som pur ung 17-åring på midten, midtbanen, og Nils kom bort til meg etter kampen og snakket med meg, husker jeg. Da var Nils også relativt ung. På Lerkendal så i returkampen, og så skåret jeg etter 17 minutter 1-0 til Hødd.
Ja.
Og sprang ifra Bjørn Rime og Kåre Rønnes. Ikke det at det var en sånn kjempeprestasjon, men jeg spilte tunnel på Geir Karlsen og gjorde 1-0.
Det er ikke mange som spilte tunnel på Geir Karlsen.
Og så tappte vi 4-1. Da må jeg høre meg til historien. Ja. Rosenborg var ble seriemester og tok til dobbelt, tror jeg, det var det.
Ja da, det stemmer nok det. Og så sies det, for at det her er en såkalt historie som jeg har fått via Åge, så det her kan være feil. Men det sies da at år etterpå så fikk du ikke være mot Rosenborg fordi du var i militæret og ikke fikk fritak på søknaden din, med at du stedet ble plassert litt på irritasjon som militærvakt utenfor Lerkendal under kampen. Stemmer det?
Nei, det er feil altså. Det er helt feil. For det går tilbake igjen til, jeg var på repetisjonsøvelse i 88.
Aha!
Da trente jeg Molde, og da fikk jeg ikke fri. Jeg var militærpoliti, så jeg var oppe i Høylandet på repetisjonsøvelse. Og da dirigerte jeg trafikken i siste serierunde til Rosenborg Tromsø, så stod jeg i krysset her borte på Lerkendal, og dirigerte trafikken. I stedet for å være på benken i Molde siste kamp, og vi kjempet om medalje, jeg tror vi fikk bronsemedalje i serien det året.
Selv om historien din ikke stemte, Ole, så var jo den her minst like
god. Ja, det var bedre. Altså, du var trener, hovedtrener for et Molde som jaget medaljer, så fikk du ikke fritak, og så var du så dirigert trafikken på Lerkendal. Det fantastisk.
Ja, så var det gamle dager. Skal jeg si en ting, at jeg holdt på å bli sendt til klubbkompaniet, altså for at Hød skulle ha meg fri, mens jeg var I militæret. Og da sendte de en bryllupsinvitasjon for å få meg til å spille en viktig kamp om opprykk for Hød. Vi var nede I 74. Og da så ringte kompanisjefen, ringte presten I Ulsteinvik. Da, det var ikke noe bryllup der. Da var det nesten, da måtte jeg bare inn. Men jeg tror jeg ble reddet av gongongen, for vi skulle spille en viktig kvartfinalekamp med vattneleir, med militærpolitiet mot garden. Så jeg ble ikke sendt til klubbkompaniet da, altså.
For du var for viktig for militærpolitiet at da du måtte spille den kampen, altså du fikk det måtte du være med på, ok. Fantastisk. Den andre, og det blir da deg, Petter, du I dag sirkusdirektøren I en podcast som faktisk bikker 200 sendinger.
Ja, det jo helt utrolig stas, og ja. Supert at vi har med sjefen selv når vi da runder et jubileum. Ja. Det jo ikke eneste jubileum I dag.
Det skal vi komme tilbake til, men vi startet jo vinteren 2016, det sjette sesongen. Har du blitt noe flinkere, klokere, eller det full stagnasjon?
Det tror jeg det kommer an på hvem du spør. Men vi kan... Jeg har I hvert fall blitt gamlere.
Ja, det har du blitt. Og vi kan I hvert fall si en ting, Åge. Du hadde jo selv en populær podcast I fjor, som du måtte da bryte da du ble Rosenborg-trener, så du skal jobbe veldig hardt for å ta igjen 200. Det skal du gjøre.
Å ja, det skal jeg absolutt gjøre. Men det litt sånn podcast har blitt festlig, og det tror jeg at det folk kan lytte litt sånn utvia, da. Altså, utvia på dem som interessert I fotball, så det fint. For jeg tror at det veldig mye... artig han kan få ut av det, både faglig og også minst underholdningsmessig da, så det det fint.
Og så har vi da fått en melding fra Kristin som sa at hun har hørt på alle de forrige 199, og det klasse.
Ja, det kvalifiserer egentlig til en premie.
Ja, egentlig, dette skal vi sjekke opp, og så skal ja, vi se om vi får løst. Og den tredje, må nesten melde det jo da, og for jeg jo ferdig mann i dag blir 40 år I dag.
Ja, gratulerer med dagen.
Ja, takk for det. Det ambivalent. Ja, takk for det. Det ambivalent som bare det. Jeg må si det.
Jeg skal sladde litt på kollegaen min her, okay? For at Ole fortalte meg I sted at han har ikke sovet I natt, for det plager en såpass at han har blitt 40.
Ja, det plager meg.
Jeg kan si det sånn, Ole, at du desidert I din beste alder, altså. Så ta vare på de neste 10 årene.
Ja. Ja, det et godt råd, men for Åge, jeg har gjort litt research, og da du var 40, da hadde du jo spilt fotball I en høy med år, hadde en høy med landskamper, og du var allerede I runde 2 som Molde-trener, men da du var 40, jeg vet ikke, Petter, en liten quiz, hva var det mest kjente begrepet I norsk fotball det året Åge var 40?
Det blir nesten for lett. Det har blitt stående for all en lettertid.
Du husker det, Åge?
Ja, det må være ræva fotball.
Ja, det korrekt. 10 poeng, og det var jo, ja, du husker jo, du slo ut Rosenborg I køppen, og da ble det fullstendig kaos fra siden mellom deg og Nils Arne. Hvordan husker du det?
Nei, Nils var jo selvfølgelig skuffet over resultatet. Rosenborg var jo suveren i tippeligaen, og vi var nede på nest nede, for vi rykket ned året før og var på vei opp igjen. Og så selvfølgelig den semifinalen som en fantastisk mulighet til å komme oss til Ullevål. Det har ikke vi vært siden 89. Og det var siste gang jeg var med Molde også, det var I 89. Så det var, ja, det var to kamper. Det var den første vant hjemme 2-1. Og kamp 2 på Lerken, og der ble det 2-2. Og så vi spilte, hjemme spilte vi egentlig vanlig 4-3-3, men på Lerken spilte vi 5-3-2.
Ja.
Defensivt, tette huller, løpshuller på inneløperne og låste av spiss og var veldig, men så hadde vi en del kloke spillere på laget da, som Petter Rudi og Kjell Rekdal da, som var med og Ulrik Møller, vi var med liksom å tight ut her til da så Nils kom jo etter kampen og var ikke særlig glad for resultatet, men han ringte meg neste dag da, for Nils og jeg, vi har alltid hatt et godt forhold og det Han kjent meg siden jeg var 17 år da, og han hadde meg på U-landslaget når jeg var 20 år gammel, og jeg debuterte på landslaget under Nils, så han alltid hatt et fantastisk fint forhold til Nils Arne, og det at han var skuffet der, det var, da ringte han meg neste dag, så sier han det at du vet også, det der, jeg mener ikke det der, så det ferdig. Men Nils er litt sånn, altså, han er... han hvis han gör hvis han føler han har gjort något som har gått över streken så ber han alltid om unnskyldning och det att han gjorde så hade vi en lång fotbollsprat och ändå story så var det sånt att han var på många måter han önskade oss lycka till och var fint att vi kom till cupfinalen mot vi vinner cupfinalen och så vidare så det var sån är Nils.
Ja, vi har aldri opplevd som 40-åringer å bli fått litt strekk av Nils Arne Eggen. Det jo tilfeldigvis for alle.
Ja, det har vi faktisk.
ok, da er vi i gang. Det så jubileum, det dagen etter 3-0, det nedoverbakke, godsmør på brødskiva, alt det der, og vi har Åge på plass, som sagt, over all hovedsak i dag. Tenkt å stille spørsmål fra trofaste Rasmus og Saga-lyttere. Mange av dem jo bedre spørsmål enn vi to hadde kommet på selv, Petter.
Ja, det var veldig mange gode spørsmål I gangen her.
Ja, og to av dem skal få en kliss ny Rosenborg-trøye uten badeball.
Ja, det har jo vært et stort og tilbakevendende tema de siste årene. Kanskje du har fått det med det også, Åge, før du kom. Det har vært veldig mye mas fra supporterne om at den drakta har vært så stygg, for det har vært en stor svart logo midt på magen, og nå gleden desto større når den bort.
Ja, det har vært forskjellige logoer på drakta til Rosenborg, da, men det jo... Det jo en faktisk en sånn drakt som krever nesten å være sånn ren og fin nærmest, altså. For den fineste, da. Jeg helt enig med det.
Det var jo en gang I tiden man spilte med en stor, hel Jarlsberg-ost på hele magen I Europa.
Sikkert mye peng. Men vi starter altså helt med... Vi startet med Åge da han var med oss sist. For da hadde Hareide akkurat fått fartsbot. Nå har det kjørt mye mer mellom Molde og Trondheim... Går det bedre nå? Har du fått flere bøter, eller har du roet deg ned?
Nei, det går bra, altså. Men det liksom, noen ganger, det verst til hjem, da, til halsa, til ferger, da. Altså, noen ganger, så blir du for ivrig der, altså. Og det kan koste deg dyrt, sånn sett. Det ikke vits I å bli av med sertifikatet for å nå en ferger, da. For nå går det ferger tittere, altså, oftere, så det går mye bedre.
Hvor er de fleste kontrollene? Det rett før halsen, eller?
Ja, det er en 60-soner på halsen I skummel, og så det oppe på høgkjølen.
Ja.
Langstrekket der. Der stod det faktisk I skyminga her en kveld, da, så jeg kom tilbake til Trondheim, da. Og så det på andre siden på Jemnesbrua, ned fra brua, så står de inne I et buskur. Så jeg merker meg alle plassene når de ser det passerer, da, så ser de dem da. Så krysser av da. Kan legge på GPS-en at det der står alltid kontroll, altså.
Men jeg også har noen ting til felles, for jeg har også lagt igjen noen prikker og et par tusenlapper på vei til Molde, så det fort gjort, så det en innbringende strekning fra Norge.
Det gode råd da, for andre bilister her, ja. Når de skal på hjem- og bortekamp I år. Hva kan du si om livet I Trondheim som generelt da? Har du kona di her nå? Bor du alene? Hvor bor du? Har du fått deg leilighet? Hvordan det der?
Jeg har leilighet på solsiden.
Ja.
I nærheten der jeg bodde sist. Livet sånn I en koronatid helt annerledes enn det var siste gang jeg var. For da jeg har veldig mye venner I Trondheim, kjenner veldig mye folk fra helt langt tilbake I tid og også fra siste gang jeg var her og alltid trivde seg veldig godt. Jeg synes trønderne noen lune folk og nå har vi sett lite av dem egentlig fordi at det har vært merkelig vinter. Og også vært delvis nedstengt I forhold til det sosiale livet det går ikke så veldig mye ut da men jeg ute av og til og tar en middag sammen med kjente og det har vært veldig lite av vi har vært veldig påpasselige I kohorten vår at vi har liksom, det har vært livet på brakka treninger med spillerne og så hjem og så stort sett gjort det passet på og ikke vært I noen sosiale lag egentlig I vinter I redsel for å pådra med et eller annet Og vi har også et handicappet barn I familien vår, som hvis hun hadde fått korona, så tror jeg hun vil stryke med også. Så derfor så har det vært litt sånn spesielt, og I denne situasjonen så har det vært sånn at kona mi hun gjerne I Molde og hjelper til med resten av familien, slik at hun kan bidra litt der, og så vet jeg det at jeg har det egentlig best når jeg får bare jobbe med fotball hele tiden. Og bare holde på med det her. For da ser jeg fotball og analyserer og ser på treningene våre. Så lever vi egentlig inne I det, så jeg må gjøre for å få best mulig ut av det. Så det passer egentlig bra att ha ett sånt liv och vara fotbollstränare. Men det är inte någon sån, det är inte någon sån liv som man egentligen bör ha hela tiden.
Det är då är ju egentligen du och Geir Hansen väl omtrent i samma situation. Nu har han också familjen sin i Ålesund så där regnar med det går i fotboll utöver. Du kan jobba då 24/7 hela tiden. Och då så långt det tror jag.
Det håller på hela tiden. Och det ja, är det faktiskt ideellt som sett, men det är kanske det är klart det är inte ideellt för familjen så vi måste liksom vi må revurdera det till vart, men vi hoppas på ett samhälle som kan öppnas upp igen så ting kan börja bli normalt så att vi kan färdas och mellan byarna och färdas bland folk igen alltså. Det samma hur det.
Okej, då är vi då är vi över på fotbolldelen av det här för nu kommer börjar och peppra på med frågor till Åge. Vi har delat lite in I blocker så det inte blir helt kaos slags röd tråd I den här specialpodcasten men först av allt det vi ser nu Åge, det vi så igår och det vi ska se mot Ranheim på söndagen och det vi ska se mot Vålerenga framöver är det stallen din I 2021 och så ser du inte någonting I sommar. Du har sagt tidigare att du har handlat det färdigt. Det kan självklart gå en spelare eller två ut. For eksempel I forsvarsrekka der du godt besatt, men den stallen vi ser nå, det det du skal jobbe med hele 2021, eller det noe du savner I stallen?
Savner ikke noe spesielt nå. Vi litt sårbare på bekk, synes jeg, for at nå har vi liksom de foretrukne, vi hadde jo tre sidebekker, og Jonathan må prøve å komme seg I gang I forhold til å få har nok antall sidebekker for at Adam kan spille på begge sider. Jonathan venstrebekk og Erlend foretrukne høyrebekk I øyeblikket, men vi samler nok en erfaren bekk da, men vi gjør ingenting. Vi har håp om å få Jonathan ut og få han I gang. Så har vi både, vi har to midtbanespillere ute, Anders og Konradsen. Jeg håper vi får han I gang, og Per Siljan jo like rundt hjørnet igjen, så da synes jeg at vi har Og Molins på vei inn I landet, så da for å ta oss en karantenetid, og da vi egentlig fulltallig nok da, og så vet vi at Ole Sæter kommer tilbake igjen I trening I sommer, så det det vi skal jobbe med.
Og når vi ser Petter I kampene som har spilt.
Altså bra Ole Sæter, bare nevne det. Han var ute på Twitter igjen I går og meldt. Han gladet seg til å score hat-trick på en gressmatta der.
Ja da, så det. Så. Men når vi ser da de kampene, det ser ut som den jobben som vi har diskutert I hu og ræva, skal du si, gjennom vinteren her nå, at den jobben, treningsjobben, gjort, den har vært grundig.
Ja, så det går ikke an å si noe, at Rosenborg har vært, altså det har vært rett og slett festlig å følge Rosenborg denne her forsesongen. Og det legger jo lista for forventningene inn mot sesongstarten, det har vi snakket med Åge om før også. Det jo en tøff start på årets sesong, det jo to måter å se det på, enten at det blir tøft eller at du får muligheten til å virkelig vise at du konkurransedyktig allerede fra start av, så det Det ser ikke ut som noe annet at på en måte båten, det heter ikke båten rute, toget rute.
båten ikke rute.
ja, min båt rute, håper jeg.
Nei, men du enig, Jorge?
Ja, da, så de tingene som vi har vektlagt I gjennom vinteren, altså vi var veldig på for å bygge en veldig sterk fysikk, altså sterk arbeidskapasitet. Det har vi fått til, altså, det vet vi at vi har I bunn. Og så hadde det å få begynne å spille kamper betydde mye for oss, for å liksom få teste ut og se hvordan vi står. Og vi har sett ok ut, sånne innbyrdeskamper, og vi har sett bra ut I spillet, men du vet aldri før det går I gang, du må jobbe med organisasjon, og der har vi prioritet litt med å ha en veldig sånn defensiv trygghet. Og det gir et godt fundament for laget, for at det, altså jeg har erfaring fra internasjonal fotball, og der det en nødvendighet, fordi at det, hvis du har lekkasje bakover, og et utrygt forsvar, så skal du hele tiden hente inn igjen, altså med mål som slippes inn, og da blir det ustadig, og det blir det urolig. Så det viktig å bygge fra null av, og så spille til null, fordi at det har du alltid mulighet til å vinne fotballkampen. Og hvis ikke du vinner, så får du med deg et poeng. Og det også kan være nyttig noen ganger når ting ikke fungerer. Så det veldig, veldig bra å ha det. Og det spillerne føler det at det, liksom, det har også vært man gitt dem trygghet. Og kan vi spille kamper sammen nå med samme mannskap, eller tilnærmet samme mannskap, og med få utskiftninger, så vil vi bygge opp en sikkerhet I laget I forhold til det å kjenne hverandre både defensivt og offensivt. Så det vil si at vi godt fornøyd med det som guttene har gjort så langt.
Fordi det, vi får et spørsmål fra en som heter Per Asbjørn her. Han sier, kan Åge gi oss tre ting som skal lett gjenkjennelig med denne utgaven av Rosenborg? Og nå snakker du i hvert fall om det dere har gjort I vinter. Det handler om fysikk og defensiv trygghet. Hva blir da det siste?
Ja, det å utvikle et godt offensivt spill da. Og det, det må vi liksom, vi vet det, når, når Lerkendal fylles opp igjen, så det på en måte ligger I kravspekken til publikum vårt, at det vil de ha, og det vil de se. Og det, det må vi arbeide med kontinuerlig, for å skape sjanser og score mål. Og det jo, men det jo det også artigste som finnes I fotball, og det, jeg synes også det veldig artig å jobbe med det. Så, så det, det får vi ta når, når underveis, og bygge oss sterkere og bedre, både gjennom treninger og kamper underveis, rett og slett.
Så hvis vi skal være konkret, da, så det, det at vi skal se et Rosenborg som løper skjorta av seg, som trygg I defensiften, og som etter hvert begynner å sprudle offensivt. Da. Det kan vi forvente.
Det håper jeg vi skal få til.
Var litt på det vinteren. Vi har fått en del spørsmål om det, for at du sa jo til oss I en stort intervju I februar, da var du veldig åpen på at, at du så rutinert som trener at etter et halvt år så forstår du om spillergruppa responderer på opplegget ditt, eller om de ikke gjør det. Og hvis de ikke gjør det første halvåret, så gjør de det neppe andre halvåret heller, og da snakket du egentlig litt om, om din egen fremtid. Du der fortsatt, og, så, og hvor det I dag? Nå har det gått 2-3 måneder siden den gang. Hvordan føler du spillerne har respondert på det her 6-måneders perspektivet ditt? Altså, hva slags svar har du fått?
Nei, altså overfor spillerne så har jeg ikke liksom snakket så, så mye om min egen situasjon. Jeg snakker mest om det å kunne trene godt hver dag og jobbe sammen mot et, et mål for å og skape et trygt og godt lag og det, der har spillerne vært helt fantastisk jeg synes at det, jeg har aldri hatt en sånn tropp som har jobbet så hardt nok en gang som, som Rosenborg-spillerne har gjort I vinter altså vi begynte jo 20 om morgenen I januar måned og, og har holdt på ganske lenge med det før, vi, før ting ble normalisert vi har vært 2 ganger på Frøya på treningsleir vi har hatt den her koronasituasjonen der vi har blitt fått tilbakeslag, tilbakeslag på, på treningskamper og ikke fått spilt og synes de har vært tålmodige de har vært flinke, de passer på seg selv og de har trent godt og blitt utrolig glad I dem da, for at det, det liksom det der at vi får frem både enkeltindividet og det kollektive til å prestere og jobbe sammen det en glede for en trener og det, det har jeg sett og det jeg veldig, veldig glad for
Men hva betyr det her da? For at det, det sies jo at allerede 1. juli så skal du snakke med, med Koteng og Co om fremtiden din. Kontrakten din går ut. Hva tenker du om det I dag? Vil du snakke veldig åpent om det I februar? Da, jeg vet ikke hvor jeg om et år, men hva tenker du om det I dag, Åge?
Jeg har ikke offret en tanke, for det, det står I kontrakten. Og vi var veldig klare på det, begge parter. Det var jeg også, at det, når jeg skrev en kontrakt her, så måtte jeg på utgangspunktet mitt. Jeg var jo sånn at det... Jeg kunne egentlig bare stoppe og så bare sette meg I sofaen, men jeg, når Rosmo ringte meg så hadde jeg veldig lyst til å trene I lagen, og spesielt Rosmo, fordi at jeg, jeg følte det at jeg, jeg hadde litt ugjort her da. Altså, jeg fôret det fra sist, og, og det var jo, så jeg trivdes veldig godt I klubben sist jeg var, og I byen og alt det der, så det... Så jeg ville prøve, og, men jeg var jo liksom, når jeg holdt på så mange år som jeg holdt på, så, så var jeg liksom litt usikker også på, I forhold til motivasjonen, altså ville den forsvinne, hvordan ville det være å komme tilbake til klubbfotball etter, etter 4 år med landslagsfotball, det en annen tilværelse, det, her det 24-20, altså det, det på hele tiden da. Og det, det har ikke, som landslagstrener, så jobber det litt annerledes, så jeg har ikke vært det siden 2015, når jeg var I Malmö, Og så det var årsaken til at jeg ville ha en kontrakt, og det var klubben og jeg enig om. Og så, så vi bare der, og så har vi sagt at vi har en stikkdata 1. juli, og så får vi ta det når den tid kommer. Jeg bruker ikke så mye tid på det egentlig. Jeg tror det vil falle naturlig på plass når vi kommer I gang og ser hvordan ting utvikler seg.
Jeg har litt dårlige nyheter for deg med tanke på sjansen for at du skal bli le av å svare på spørsmål om det her temaet da, all den tid du har den kontrakten du har og det du nå har sagt så langt om det. Jeg tror jeg kan på en måte forhåndsvarsle at du kommer til å få mange spørsmål om det her fremover. Det måtte du kanskje ha sett for deg også I det du sa.
Ja, jo jo, det jo greit, jeg ser jo det. Det liksom, det jo fint, men det jo liksom... Jeg nødt til å ha den, jeg sa jeg følte selv, jeg nødt til å ha den åpningen, for hvis jeg hadde liksom gått inn og skrevet en 2- eller 3-årskontrakt, og så hadde jeg kommet og sagt at fanken, det her får ikke til, eller jeg ikke motivert, eller whatever, altså, så jeg vil heller slippe det også.
kan det også handle bittelitt om å legge et ekstra press på spillerne for å leve liksom umiddelbart på det du ønsker at de skal levere på?
Nei, egentlig ikke altså. Det har ikke vært noen hensikt med det, altså i det hele tatt. For at jeg tror spillerne føler det at jeg liker meg veldig godt der, jeg liker meg veldig godt blant dem og trives med dem. Og så det, jeg tror ikke det ligger noe som helst der. Altså. Det, jeg tror, altså, uansett så vil spillerne på mange måter forsøke å løfte det her så fort som mulig. Altså, og det har jeg veldig god, sterk tro på uansett kontraktslengde til treneren. Altså. Så jeg tror ikke det spiller stor rolle det.
Så ble det jo, for nå vi straks ferdige med vinteren og skal gå fremover, men det ble en del mediestøy rundt den her ryddeaksjonen din, altså, jeg vet ikke om det var noe støy internt, men det var mye støy i media, ikke på innfronten, vi får jo se da, hvor god Vecchia og Co blir, de har startet veldig bra, men da tenker jeg på Tore, som måtte dra, ikke fikk fornyet kontrakt, Pål Gjermund, vi har Valsvik-saken, vi har Vegard Egen Hedenstad, som også gikk ut kontraktstida, kunne det vært gjort på en annen måte, eller høre den støyen med?
Jeg tror, altså uansett hvis det ikke forlenges kontraktet og hvis folk skal ut av en klubb eller ikke bli satset på, så vil det medføre noe støy, det vil det uansett. Og det er jo ikke noe, det er ikke noe kjekt å si til en spiller at det ok, vi prioriterer annerledes, vi vil satse mer på de som den og den, og du blir ikke satset på. Det kan virke veldig brutalt, og det forstår jeg veldig godt. Det er tross alt en arbeidsplass, en kontrakt, men den har klubben sagt her, at det må de oppfølge.
Ja.
Og så er det igjen dette spørsmålet om spilleren, liksom, dette med spilletid, skal jeg spille fotball, eller skal jeg sitte på benken, eller hvordan skal jeg gripe det her an? Du kan selvfølgelig gripe den og si at jeg vil prøve likevel, ok? Så kan du gjøre det, men man vet også det i en klubb så vil det være noen foretrukne, også er det noen som er i utvikling, som er unge, som vil utvikle seg til å spille litt grann, og så mer og mer. Og så er det reell konkurranse om enkelte plasser i forhold til kvaliteten på hver enkelt spiller, som du selv, det er jo veldig subjektivt det her, så det blir på mange måter opp til treneren å ta disse vurderingene.
Ble det mer støy, men ble det mer støy?
Da har vi på mange måter, for det første gjelder de som... Nei, men det var sagt i forhold til de som var på utgående kontrakt, så var det situasjonen sånn at da vil ikke de kontraktene bli fornyet. Og det kan godt være det de som får utgående kontrakt i år også, så blir det samme.
Ja.
At det blir ikke fornyet, for da er det mulighet til å se til andre typer spillere, eller en ny type enn det vi har hatt. Og det var det, altså med Tore så gikk det, med Vegard så var det veldig klart tidlig, han var selv klar på at han ville skifte, med Tore så var vi liksom veldig, vi ventet og se og ventet og se, og til slutt så var liksom i forhold til alder, økonomi og sånne ting, så var det et tidspunkt, ok, da må vi ta en skjæring og si at nei, vi må skifte, vi må bytte, vi må se en annen vei. Og det blir, av og til så blir det sånn, og det er sånn det har vært i større klubbene, til mer sannsynlig blir det sånn når nye folk kommer inn, og jeg vil jo gjerne ha det på min måte, jeg vil ha min type spillere, og det var derfor det ble gjort som det ble gjort, og det som du sier at det kunne selvfølgelig vært mindre støy rundt det, men jeg vet ikke, det må i hvert fall bare gjøres hvis man skal få det gjort.
Fra stopper til stopper da, vi får en del spørsmål om Markus Henriksen som stopper. Hva er timingen der? Nå ser du jo i treningskampen at den blokka der med Hovland og Holmar har funket godt. Henriksen har jo vært god som anker nå. Hva er timingen? Sigurd lurer på, det er både Sigurd og Lars-Erik som lurer på det her med timingen på Markus som stopper når du ser hvordan treningskampen har startet her.
Da kan det fort forandre seg. Og Så lenge som Hovland og Holmar spiller som de gjør nå, så er det ikke noe behov for å ha ned som midtstopper heller. Og han spiller for laget nå, i øyeblikket, så er laget best balansert sånn som vi ser ut nå.
Ja, så det betyr at det her stopperprosjektet kan dra ut i tid? Hvis det er så bra
som nå? Det kan det gjøre, og det er liksom... jeg har faktisk snakket med Markus om det også, i forhold til... Hvis han ser ut fra sånn... vi kan godt spille med tre midtstoppere vi på lekken da, altså sette inn på en ekstra angriper og løfte frem folk i banen, løfte bekkene våre, de står det høyt uansett, så vi spiller egentlig en slags 3-4-3 på offensiven i øyeblikket. Noe sånn som vi stod i går, så står vi en 3-4-3 offensivt med begge bekkene veldig høyt, og Hoff og Zakariasen oppe i banen, og så Dino, Carlo, Vecchia. Så, og det kan være det at vi noen ganger har kanskje behov for å nappe av folk bak i laget for å sette på en ekstra spiss på Lerkendal hvis vi ikke får hull på motstanden.
Skal vi ha på en liten dose fotballnerding? Vi snakket jo med Steffen Iversen så vidt om det her, og hvilken side skal Markus Henriksen spille på hvis han eventuelt skal spille midtstopper? Og Ole tenkte umiddelbart at høyre må jo være bra siden han høyrebeint, men så sa Steffen at ja, kanskje han skal han likevel spille venstre, for da det lettere for han å slå diagonaler på Seid. Hva tenker du om det?
Ja, det er jo riktig. Det er jo litt derfor vi har satt Even til venstre også. Han er jo høyrebeint, men han hadde noen fantastiske diagonaler mot Seid og også mot Carlo i går.
Siste på Markus da, det går jo på ettersett på Siljan, at nå funker det laget så bra at kan det bli utfordring for Siljan å slå seg inn på det laget som presterer sånn som i går?
Ja, absolutt. Og da har vi kommet dit vi skal ha Rosenborg. Fordi at vi bør ikke være så sårbare at vi må hente folk rett fra benken, eller ikke fra benken, men fra sykesenga og inn på banen og inn i kamp. Altså når de som på banen presterer godt, så fortjener de å spille, og da må resten av stallen jobbe hardt for å være både i stand til å slå dem ut av banen eller ta plassen deres når den tid kommer.
Bruker du Markus som sånn samtalepartner? Vi ser jo det at du snakker ganske mye med på feltet gjennom trening og sånt. Hvor tett er dere? Altså, du har jo en sånn filosofi hvor du dro med deg Jon Dahl Thomasson inn på landslaget som din assistent, en rutinert spiller. Du dro med deg Stig Inge på landslaget til Norge, en rutinert spiller. Markus litt i den kategorien, eller?
Ja, så absolutt. Han har veldig, veldig god erfaring. Altså, både gjennom det offensive læringen helt fra bunnen av i Rosenborg, men også hans periode i Holland i AZ, og også over til Premier League og Hull, og dette med den type fotball, og landslagsfotball selvfølgelig, under Lagerbäck, der formasjon og struktur var veldig viktig, så var Markus viktig for Lagerbäck, og det er han for meg, og fordi at han kan praktisere det som vi ønsker ute på banen med å dirigere spillere på plass og få det til å sitte rundt seg. Og det er en ekstrem god trygghet å ha en sånn person i laget. Og han ser også veldig god ut. Altså han flytter seg hurtig når han må spille på det register han har, og det er veldig betryggende.
Du så jo det i går, Petter, han så god ut i går.
Ja, så Markus er definitivt et nummer større enn han var i fjor. Han har jo snakket litt om det også. Han var nok mer preget av den koronasykdommen han hadde i fjor høst, og at han var litt sliten rett og slett, og at han har hatt godt av denne vinteren. Nå ser han jo ut som den spilleren han så ut som den vinteren. Altså den vinteren før, da han var hjemme en runde og trent sammen med Rosenborg, så tenkte vi, du verden, Markus Henriksen er god. Og nå ser han litt sånn ut igjen, og det er jo kjempenyheter for Rosenborg, men... Altså, litt med T-skje, okay, sant? Vi begynte jo å snakke om Markus som stopper i vinter, sant? Og så snakket her med Markus på Frøya i vinter, og da sa han, det er greit det, jeg spiller stopper her, men da vil jeg svært gjerne bare spille stopper, for jeg vil bli best mulig i en posisjon. Så gikk det noen uker, så serverte Rosenborg selv en nyhet om at Åge vil bruke Markus som stopper. Ta-da! Og så sa du en bisetning i det resonemanget, når du har alle på midten frisk, som jeg da har skjønt har vært viktig, for at det handler om Per Siljan. Og så spør Ole deg noe, ikke sant? Fungerer det noe likevel så bra at du kanskje i enda større grad har satt hele din plan litt i revers? Begynner vi å nærme oss sånn som det faktisk er?
ja, det kan det fort være. Det er sånn at jeg er jo glad for at det... Altså, du kan si hvis du legger til en sånn melding, så skulle da Even og Holmar bli usikre av det, men begge to har tatt opp hansken og leverer, da reagerer de sånn som jeg vil ha det. At det skal være konkurranse om plassene i Rosenborg, og vi får mer ut av de to midtstopperne, så er det å si at jeg skal faen meg vise at ingen skal ta fra med plassen. Det liker jeg veldig godt også. For da er det en sak som sier, laget fungerer, da gjør vi det sånn, og i fotballens verden så er det sånn. Altså, noen ganger så må du to veder. Da blir du bare pusse på det, og få det enda bedre.
Vi fortsetter vi. Får spørsmålet fra Sander. Altså, du har snakket veldig kjapt om det med fysikk, om defensiv trygghet, men også om at det skal sprudle offensivt etter hvert. Hvor mange, du skåret 68 goller I 2003. Hvor mange goller skal vi forvente at Rosenborg skårer I løpet av 30 kamper I år?
Ja, det helt umulig å svare på. Det liksom, du må være spåmann, da vi ringer Snåsamannen, så det en annen spåmann eller håndspålegger som kan kanskje finne ut av det. Altså. Det helt umulig å si, men at det, vi produserer jo sjanser I kampene våre, så I går så produserte vi en rekke gode sjanser og skåret tre, og jeg vet jo det at Lerkendal publikum setter pris på sjanser og mål, og så vi har jo til intensjon å gå til stålet spesielt hjemme og så må vi være litt annerledes tenkende borte for å få en enda bedre bortestatistikk for den var ikke bra I fjor
ja, og Steffen sa det jo på onsdagen, han gir noe balla I stilkarakterer på bortebane I Bodø og I Molde, det handler kun om poeng og så det på Lerkendal, det skal underholdes
Det helt korrekt, Steffen. Han er jo opplært I den skolen der
Og da har vi gått gjennom litt av det, men vi skal snakke litt om, vi får en del spørsmål om talenter også. Altså, Tore lurer blant annet på om du har noen gode talenter fra Norge du kikker ekstra på, eller utlandet, og følger som kan da ende I Rosenborg. Vi har snakket om mannsverk gjennom hele vinteren her, men det andre du har et ekstra godt øye til?
De talenter som jeg har sett mest på, har vært våre egne talenter I akademi, men de veldig unge da, og det jo det som de veldig unge, men de veldig talentfulle, og det jo liksom, det litt artig å se da vi stod igjen og så litt på juniorlaget her spillet, og der jo alderen under der igjen så det også noen veldig spennende spillere som en gutt fra Oppdal som kommer hit og vi har en som dessverre ny på han som fantastisk fin spiller på som ung da, så og det barnebarnet til Harald Sunde og sånne ting, og det liksom, det synes jeg artig, og det noe liksom følget med akademiet, der Roar kommet inn og Christer Basma kommet inn og jeg snakker med dem daglig og det liksom den kunskapen, entusiasmen de legger for dagen, det helt sikker på å komme til å gavne Rosenborg på sikt og det på mange måter Roar Vikvang en fornuftig mann som leder akademiet der nå og vi tror vi skal få veldig mye spennende ut av det etter hvert.
Ja, fordi de spør om det, Øyvind spør om det, og Malcolm spør om det. Altså, du nevnte jo Nypan, og du nevnte jo Håkon Røsten, skjønner jeg, som da fra Oppdal. Du nevnte Lisje, vi må kalle det for Lisjesunde allerede nå, han jo barnebarnet.
Bitt Lisjesunde,
ja. Bitt Lisjesunde. Han fikk vel en kamp for Rosenborg far nå, tror jeg. Altså, Geir Harald, hva heter det han heter, faren? Samme det. Nå holdt jeg på å rote meg bort der, men kan du liksom da se allerede nå hvilke spillere du tror slår gjennom fra akademiet? Det noen som veldig nære å banke på døra nå?
Ja, altså nå, I den generasjonen som nå, de veldig unge nå, for at vi, de fleste jo skiftet ut, vi har hatt noen som har trent med oss I vinter, men det litt vanskelig, at det har litt med vekst å gjøre, og fysikk og sånne ting, om det, hvordan det utvikler seg, så det, men de unge da, og det gjør at det enda mer uvisst, hvem som klarer seg, men I forhold til ferdigheter og hode, så jeg vil kanskje nede på den generasjonen til Nypavn og Røsten I forhold til det som har det største talentet og største muligheter. Men det viktig å holde stø kurs. Altså, det viktig nå at hvis du flink når du 15-16 år, så skal du jobbe på å holde stø kurs. Men du har med deg veldig gode, en god ballast og gode ferdigheter I den alderen der. Og da, det liksom da handler det veldig mye om å ha hodet på rett plass. Altså. Og det jo det jo der, jeg synes at individuelle idrettsutøvere kanskje flinkere enn fotballspillere, da. Og det liksom, det ikke at de mister hodet, men de mister fartsretningen av kursen sin og fokuset. Og det tror jeg lettere for en fotballspillere enn for en individuell idrettsutøver. Så vi har noe å lære det.
Men du røsket ganske bra opp I A-laget, for det var litt arbeidsinstruksen din nå. Da har du sagt tidligere at du skulle liksom starte litt på nytt her, og Rosenborg skulle starte på nytt. Men hvor involvert har du vært I akademia? Altså, hvor tett, du sa at du så en juniorkamp her, men hvor tett du på det, og hvor mye følger du med, og hvor god oversikt har du?
Vi snakker med Roar hver dag, og vi har kan si, en felles forståelse for hva som må til. Altså, dette med dette med å på en måte legge Rosenborg-fotballen I botten som, en, som et fundament ekstremt viktig. Og jeg tror at de har gjort det mer nå enn det som var av de som drev akademiet tidligere. Fordi at det trenes hardere, det mer på rollefordeling, det mer I forhold til hvordan ting skal se ut når du spiller elverfotball. Og selvfølgelig også ta med seg utvikling av ferdigheter ved siden av, men også utvikle det fysiske konseptet. Se at det, vi har jo hengt på dem GPS-en på disse guttene, så kan vi begynne å måle hvor mye stor kapasitet de har I forhold til det de må ha når de kommer opp på vårt nivå. Og fordi at det, når det på vårt nivå, så har vi vi har noen sinnssyke målinger på enkelte av våre. Det liksom, ta en Zacharias, vet du, han... Han kan hente vann på verdens ende, altså. Det ingen tvil. Men det disse tingene her som så fint, når vi kan jobbe sammen, så det ting veldig målbart, og litt med ekstra antall høyhastighetsløp, og akselerasjon, og retardasjon, og sånne ting. Så kan det måle opp mot oss når vi har samme system, og det veldig fint.
Det jo det man snakker om nå, jo det at de har begynt å måle juniorspillerne og like tett som A-lagsspillerne på det med fysikk.
Men så sier de jo også at man har et inntrykk av at man kanskje ikke har snakket like tett sammen før, og det jo et inntrykk som vi bare kan være med å understøtte. Det har jo dratt akademitrenere fra Lekendal uten egentlig å ha følt at de har hatt en skikkelig god samtale med hovedtreneren for laget. Og hvis målet å få trøndere fra eget akademi inn på A-laget, så tenker jeg jo at det en ganske sånn åpenbar og en veldig viktig start at man begynner der, og at man selvsagt også spiller fotball etter de samme prinsippene vil jeg tro også, at hele Rosenborg gjennomsyrer av det samme tankegodset, at man ikke spiller en type fotball under for eksempel nederlandske trenere på akademiet, mens en hovedtrener på en måte kjører et helt annet system på A-laget, da blir jo veien automatisk litt lenger, føles det som I hvert fall.
Ja, men det helt riktig, Peter. Og det som også viktig, at vi har også trenere nå på akademiet som på mange måter har god innsikt I Trøndelags fotball, da. Både I nord og syd I Trøndelag, så finnes det talent som vi kan hente fra Trøndelag. Og det sier at det er noe merkelig med Trøndelag, altså når det gjelder idrett. Fordi at I dette området I verden, så finnes det ikke nok område I hele verden, det tror jeg, det sånn, jeg ikke forsker på det, men jeg tror det, som har så mange verdensmestere, olympiske mestere, europamestere, norgesmestere I alle idretter. Ikke og I fotball. Ikke eneste plass I hele verden.
Nå hører du noe selge seg inn før sesongen der.
Ja, men det det.
Nå prøver du å selge seg inn.
Så nesten ingen I Molde.
Kjøpe seg.
I Molde har vi langrennan Monsen, så har vi Ragnar Movinkel, vi har litt på ski.
Ja da.
Og så har vi litt I fotball. Så. Ingen på skøyta.
Vi skal ta litt som går litt på Åge til slutt her, fordi vi får en del spørsmål om deg også. Altså, hvem hvis du kan svare kjapt på det, det handler litt om hvor lenge du vil sitte I podcaststudiet med oss her, og hvem trenerforbildet ditt, og hvilken klubb har Rosenborg mest å lære av I Europa?
Trenerforbildet mitt, det var jo egentlig Nils Arne det, som var det, for at jeg oppsøkte jo Nils før jeg dro til Helsingborg I 98, så hadde en lang samtale med Nils I Trondheim før jeg reiste dit da, om hele 4-3-3-spekteret. Offensivt, defensivt, de forskjellige rollene. Jeg skrev ned, jeg la igjen et kapittel I Helsingborg på definerte roller I 4-3-3, og hva som krevdes for å opptre disse rollene. Og for dem har jeg jo ikke hørt om det før de kom dit. Da. De spilte jo klassisk sånn 4-4-2 I smale svenske lager. Så han var nok forbildet mitt og som jeg har bygd veldig mye på da. Det skulle bare mangle for at Rosenborg var jo fantastisk I Nils sin periode både nasjonalt og internasjonalt og lag, altså fotballmessig så har jeg selvfølgelig jeg har på mange måter, når jeg ble trener etter Nils så fikk jeg sjanse å studere Rosenborg et halvt år før jeg tog over så jeg følte Rosenborg og jeg scoutet motstanderen deres I Champions League, og jeg gjorde en ting I 2003. Jeg jobbet veldig mye med gjenvinning av tapt ball. Det var det jeg gjorde. Og så har jeg på mange måter I laget som jeg har trent I ettertid, så har gjenvinning vært veldig aktuelt for meg. Altså, så der har du på mange måter den der heavy metal fotballen til Jürgen Klopp vært veldig sånn inspirasjon for meg da. Altså Det går fort I lengderetning, og det aggressiv gjenvinning når du mister ball. Det kan du godt si at det Jürgen Klopp, og, eller egentlig Rolf Rangnick og de folka som på en måte har forsøkt å modernisere den nåtidens fotball da, altså fra Pep Guardiola som har tiki-taka i Barcelona med å spille trangt og mye folk rundt ball, men også inneholder veldig mye gjenvinning til Jürgen Klopp og Tyskland som på mange måter har spilt med aggressivt press og aggressiv gjenvinning etter balltap. Og der jo I dag Leipzig veldig, veldig på det, og Tyskland og Bayern München har på mange måter også vært en veldig sånn, men de har så mange forskjellige trenere at det egentlig Klopp fra den delen av Europa som har fascinert meg mest.
Og så får du en del, spørsmål om, det skriver så mye om hva du kan og merittlista det, men Nicolas Kahn han prøver å snu på deg. Hva din største svakheter som trener, og når det du blir stresset og ukomfortabel?
Det siste først da, jeg blir stresset og ukomfortabel når jeg taper fotballkampen.
Ja, det har vi merket. Men har du noen følger fortsatt?
Jeg liker ikke å tape fotballkampen.
Men har du noen ting som du føler så at det her behersker jeg ikke så mye, så det kamuflerer heller, altså en svakhet da? At du, jeg vet ikke om jeg har noen eksempel på det, men du kan jo svare på det selv.
Nei, jeg tror ikke jeg skal avsløre det.
Men det du kan avsløre da, som litt nysgjerrig på, for du har jo kontrakt ut det her året, og akkurat slik det nå med solskinn og speilegg, så det bare gode dager så virker det som at det veldig aktuelt å forlenge den kontrakten. Det får vi ta I juli, Åge, men du lukker ikke døra for å høre.
Nei, altså, skal jeg si det en ting? Altså, jeg har det samme følelse som jeg hadde sist jeg var. Altså, når du kommer... Altså, jeg trives veldig godt I klubben og på brakka, og det fantastisk å nesten komme hjem når du kommer hit igjen på nytt. Og det veldig rart, det en sånn følelse du har som menneske, at ting veldig på stell I Rosenborg, og det reale folk å jobbe for og jobbe med, sammen med, fin stab å jobbe sammen med. Og når du har det kjekt på jobb, og du trives med spillere, trives med staben din, og det ting på stell, Det helt fantastisk det, og vi har så gode fasiliteter, vi har så godt system og orden I saken her, at det en fornøyelse å jobbe I Rosenborg.
Så det dekning for overskriften åpner for å forlenge med Rosenborg?
Dere skal alltid komme så overskriften, altså vi må leve I nuet, og jeg sier at det nuet. Så det, som fotballtrener så må du prøve å nyte hver en dag, altså, for det et fantastisk fint yrke. Men det kan være travelt og ekkelt hvis ikke du lykkes.
Da fint han seg vekk fra det spørsmålet, da hørte du det. Ja, ja. Men jeg har fått et spørsmål for Robert, eller Robert, og han, det jo litt interessant, for om du da, en dag så skal det jo, om det blir neste år, eller tre år, eller fem år, spiller ingen rolle, men har du noen trenerkandidater som bør være på blokka til Rosenborg den dagen du ferdig, som du kan videreføre det du nå jobber inn for å bygge opp igjen?
Det får vi ta når den tid kommer, men det er en veldig viktig faktor, det spørsmålet veldig viktig, og det å treffe rett der også viktig for klubbens sin videre utvikling. Det ekstremt viktig spørsmål du reiser der, og det kan man si at det ideelt sett, hvis du ser på de store klubbene, så tar de meriterte trenere og etablerte navn for å holde den sikkerheten som på mange måter de har vunnet før, de kan gjøre igjen. Noen klubber I Tyskland tar unge trenere som har vært på I ungdomslaget, tar dem opp I A-laget som går en slags skole I klubben, som jeg synes også en interessant vei, altså vi må også prøve å finne ut hvem det som altså, skal vi begynne å se og rekruttere trenere som kan bli kan det bli for stort for enkelte ungdommer og unge gutter å gå inn her og jobbe med Rosenborg, men jeg tror at det Dette her skipet her må styres av en meritert trener, det ikke tvil om. En som på mange måter har vært, stått I stormen før og har vunnet ting. Det tror jeg viktig.
Du vil ikke komme noen navn?
Nei, det tror ikke vi skal gjøre det, for det klubben sin oppgave å finne ut av det. Men jeg tror det en veldig viktig oppgave, men også det veldig viktig å finne veien på hvordan man skal gjøre det. Kanskje at det I Trøndelag og I området, I Trøndelag kan være folk som har egenskaper og kompetanse som kan på mange måter lære å kjenne klubben og gå veien og bli veldig dyktig på hvordan du skal ha det. Det kan godt være. Det er alltid sånn at man må også rekruttere i forhold til det man har tro på og de man kjenner. Det tror jeg kan være veldig viktig.
Meritert, sier Petter. Ja, det er ikke noen liten klubb, vet du.
Nei, nei, og jeg har et klart inntrykk av at det også var beskjeden egentlig fra han som dro fra Trondheim sist, at neste Rosenborg-trener må være en meritert trener som kommer inn med en aura og en autoritet inn i garderoben, og må være for eksempel en Åge Hareide, sant? Og så er det jo spennende, finnes neste Åge Hareide nå, hvor åpenbart er det? Skal Rosenborg ta seg tid til å prøve å bygge opp en sånn, Åge snakker om det også, sant? Skal vi hente inn, skal vi jobbe litt med den neste Rosenborg-treneren internt? Svaret på det er ikke åpenbart i hele tatt, så det kanskje også litt tilfeldig, men det viktig at man tenker på det.
Kanskje blir det en trener som gjør som Åge selv, da blir et halvt år med Åge først, og
men,
så...
Men det er også en typisk aviskommentator-variant, det er også at nå bør Rosenborg allerede nå begynne å tenke på neste Rosenborg-trener. Bør man egentlig det? Hvor mye energi skal man bruke på det?
Jeg tror at han absolutt må planlegge det bedre, for hvis det er noe som... Jeg synes personlig har vært dårlig planlagt blant klubbene, ikke bare i Norge, men i Danmark og Sverige, der det mest erfaring fra da. Så det har vært null planlegging. Altså det har kommet liksom som julekvelden på Kjerringa enkelte gang altså. Og så raser de rundt og finner den som, han som er ledigst. Han som er ledigst og billigst, så tar vi han.
Men er ikke det råvanskelig å planlegge for en fremtidig trener som samtidig skal være meritert og rutinert? Hvilke typer kan sitte på gresset og vente på Rosenborg-jobben?
Altså når Rosenborg, det var jo tilfeldig den gangen jeg stoppet i Brøndby, så ringte Rune Brasse til meg. Og så ringet han meg i juni måned, når jeg stoppet, når vi var ferdig med sesongen i Brøndby, så ringer Rune til meg, så sier jeg at Nils skal gå av. Nils skal gå av ved slutten av 2000. Kan du være treneren vår fra 2003, 1. januar 2003? Ja, det kan jeg se. Og kan du da være med oss fra høsten, hele høsten, og følge oss fra sommeren og hele høsten? Ja. Og det er det mest ideelle inngangen jeg har hatt til noen trenerjobb var den biten der. For da fikk jeg være med tett på. Nils hadde velsignet min ankomst, og jeg hadde full tilgang på alle spillermøter, alle treninger, kunne snakke med spillerne. Det var ikke noe sånn som gikk imellom. Altså, det må være den beste overgangen som finnes å gjøre på den måten.
Men kan du være en type som gjør det samme med den som kommer etter deg?
Ja, absolutt. Det ville vært en fornøyelse å kunne gjøre det. Fordi at det da, altså, du vet at trenerskiftet er noen ekle ting. Fordi at det svært ofte skjer det et eller annet som gjør at du går ut døra, og så er det folk uenige. Og så snakker ikke vi, og jeg har kommet til tomme huset i enkelte plasser, der det ikke har vært et papir igjen, altså, fra det som er lagt tidligere. Mens andre plasser, der det går en sånn fredfull overgang, så det var her med Rosenborg og Nils og meg, så kommer du egentlig inn til dekka bord, og du fikk bruke tida di og planlegge hele halve året før, så du hadde alt på stell før det begynte i januar. Så det var fantastisk.
Vi har et spørsmål om Nils, for at du sa jo innledningsvis her også at nå driver Rosenborg og filmer 4-3, altså arven etter eggen. Hva mener du er arven etter eggen?
Hvor lenge skal vi snakke?
Nei, du får prøve å skru på kortversjonen, og det var et godt svar i utgangspunktet. Men.
Det er en stor arv som må... på mange måter dokumenteres. Altså, nå har jo Nils skrevet noen bøker, eller bøker skrevet om Nils, men det kan dokumenteres, og når Ola By intervjuer han, så tror jeg vi får fram ganske mye på tape som blir viktig å ta med seg. Jeg snakket med Nils nå i dag, og for de gjør opptak nummer to i dag, og når jeg kom inn der oppe på Rekkendal, vi satt oss ned og spiste karbonadesmøbler sammen, så kommer han med fire relevante spørsmål til meg angående kampen i går. Og alle er relevante, alle går på posisjonering, enkeltspillere, kapasitet. Og det er jo helt fantastisk. Og jeg hadde skrevet ned, jeg hadde boka med meg, for jeg hadde en gjennomgang enkeltspillere i dag kan du se under treningen, de andre var ute og så de andre gutta var inne og hadde restitusjon, så hadde jeg en samtale med noen av spillere, og det to the point altså, det han spør om, og det fantastisk, det å sitte og se på å spille, og så sier han at okay, det var bra, men kunne han gjort det sånn, kunne han vært den veien, hvorfor vende ned i banen, hvorfor vende ikke opp? Har du snakket med han om det? Og du har jo nettopp vært ned og snakket med det kommende spillere om det. Og det synes jeg er helt imponerende. Mannen blir 80 år altså. Men han har et så bra fotballhaug. Han ser fotball, og så vil han at Rosenborg skal være så god som overhovedet mulig. Og det er det jeg synes er så fantastisk fascinerende med at han lever sin inn i det og vil. Han vil at Rosenborg, det betyr så mye for han at Rosenborg er god.
Og du har kontakt med en sånn av og til, sånn i hvert fall du har snakket med en i dag, da.
Ja, jeg snakket med en i dag, og jeg snakket med en for 2 uker siden. Og det er kjekt å se han i god form, og det er kjekt å se at han er engasjert. Og vi har alltid diskutert fotball, og vi ser fotball veldig likt, egentlig. Og han, når vi snakker om prinsipper, liksom den biten her, så synes han det er fint. Kjør på, stå på.
Vi har fått beskjed om å runde av her, men Emil Almås, han så at du sang på Volbeat her om dagen. Er du en metalmann, og i så fall, hva favorittalbumet ditt?
Nei, jeg er ikke metalmann egentlig, men det er dansk band, og jeg var i parken på den konserten.
Ja.
Derfor så jeg igjen den konserten, og akkurat den der låten der er en veldig sånn oppildnende låt. Som er fin og fengende.
Ja, vi skal spille.
Det er ikke mer musikalsk enn det altså.
Vi skal spille til slutt, men Håkon lurer på hvor mye du fikk for å være Vita Pros frontfigur, Åge.
Det kan du ikke si, altså, men det står i regnskapet til firmaet mitt.
Og til slutt da, Krokstad lurer på det, flere lurer på det. Blir det seriegull? Spørsmålstegn.
Altså, vi har meldt oss på i den kampen der mot Glimt, Molde og Vålerenga. Så vi meldte oss på i den gullkampen og vil være med der.
Ok. Var det et godt nok svar, Petter? Var den litt forsiktig?
Nei, vi snakker om seriegull på Lerkendal 2021, rett og slett. Så det skal være foran Molde, det skal være foran Bodø Glimt, det skal være foran Vålerenga, for det skal være beste fotballaget i Norge. Det er jobben hans, så dit skal vi.
Ok, tusen takk for praten, og lykke til mot Ranheim på søndag, så det seriestart straks. Vinnerne av T-skjorter, Rosenborg T-skjorter, det går ikke an å si.
Spillertrøya,
det. Ta tilbake det. Vinnerne av spillertrøyer, det får vi på Facebook-siden vår. Følg med, og så avslutter vi denne podcasten med litt Volbeat, Petter. Ja. Takk skal du ha, Åge.
Takk selv. Ha det.